Pace și bună seara! Domnul să vă binecuvinteze, sunt bucuros să fiu din nou în casa lui Dumnezeu, să am oportunitatea să slujesc Domnului, bisericii lui de aici, din loc. Doresc pentru seara aceasta să citesc un singur verset. Aș vrea ca așa cum stați jos să căutați împreună cu mine versetul acesta care se găsește în Evanghelia după Matei, în capitolul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 16. Voi citi versetul 24. Aș vrea să continui mesajul pe care l-am început aseară. Aș vrea să aibă legătură cu ceea ce voi spune și în seara aceasta. Și pentru aceea, prin harul Domnului, m-am oprit asupra acestui verset. Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Repet acest verset pentru a se fixa, pentru a se întipări în mințile noastre. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, mai departe, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vreau să plecați capetele și mă voi ruga Domnului. Din nou, Tată din ceruri, stau înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumesc pentru oportunitatea care ne-ai dat-o de închinare. Doamne, fii slăvit pentru lucrul acesta. Din nou mă îndrept către Tine, de la Cel care ai viață, de la Cel de la care vin cuvintele vieții veșnice. Doamne, în seara aceasta mă rog încă o dată, în numele lui Iisus Hristos, să spui un cuvânt în dreptul fiecăruia dintre noi, Tată din ceruri. Pentru că atunci când Tu spui cuvinte sau rostești cuvinte, lucrurile care nu există se întâmplă. Bolnavii sunt vindecați, oamenii sunt mântuiți, lucrurile tac înaintea Ta. De aceea te rog în seara aceasta, rostește cuvântul potrivit pentru fiecare dintre noi, Tată din ceruri, și fie ca acest cuvânt, Doamne, pe care îl așteptăm de la Tine, să fie cuvântul de care biserica Ta are nevoie, să fie cuvântul de care familiile au nevoie, să fie cuvântul de care persoana individuală să aibă nevoie în seara aceasta. Doamne, n-am nimic ce să ofer, dar Tu ai totul, de aceea strigăm către Tine, de aceea ne rugăm către Tine și vrem, Duhul Sfânt, în seara aceasta, din nou Tu să preiei controlul nostru, Doamne Dumnezeule, lucrării Tale și fie ca tot ceea ce Tu ai pregătit pentru noi în seara aceasta să aducă înviorare, ridicare, îmbărbătare bisericii Tale. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc, Tată din ceruri, că mă asculți. Amin. Frați și surori, așa cum spuneam aseară prin harul Domnului, aleg să vorbesc în continuare în cadrul studiului pe care l-am numit eu metaforic Evanghelia după ureche. Aș vrea să vorbesc despre un alt subiect destul de rău înțeles sau delicat înțeles de unii dintre noi. Și în seara aceasta vreau să aduc câteva lămuriri, câteva clarificări prin harul lui Dumnezeu, uitându-ne împreună în cuvântul Scripturii. Nu înainte de a vă aduce aminte importanța extraordinară de a cerceta și de a verifica fiecare dintre dumneavoastră personal acasă Scriptura. O altă învățătură uneori greșit înțeleasă, care ne-a ținut ca și biserică sau ne ține ca și individ departe de tot ceea ce înseamnă frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Am auzit-o de nenumărate ori rostite în bisericile noastre. Aș vrea să ne uităm împreună asupra acelui cuvânt. Probabil știți, cei care aveți poate ani vechime în Biserica Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3, în care Apostolul Pavel face următoarea afirmație: căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Multă vreme biserica a fost învățată să se țină departe de slovă, de învățătură, de teologie, de tot ceea ce a fost studiu biblic, că slova omoară. Duhul este Cel care dă viață și noi am accelerat și am accentuat în mod deosebit această latură harismatică a Duhului lui Dumnezeu, latura manifestării Duhului lui Dumnezeu, și a fost foarte bine, dar Apostolul Pavel nici prin cap nu i-a trecut să vorbească despre lucrurile astea aici. Nici măcar prin gând nu i-a trecut vreodată să țină Biserica Domnului departe de predică, departe de studiu, departe de Cartea Sfântă. Textul acesta, dacă veți avea bunăvoința să-l citiți, nu în timp ce predic eu, ci acasă, vă rog să faceți lucrul acesta, să-l citiți în contextul lui, veți vedea că Apostolul Pavel înțelege aici prin slovă nimic altceva decât legea. Legea omoară. În ce sens? Legea a dus doar cunoștința păcatului. În momentul în care apare legea, în momentul acela Biblia spune că a apărut și păcatul, până să nu fie lege împotriva furtului. Puteai să-ți iei tot ce vrei tu, că nimeni nu te putea condamna pentru asta. Dar în momentul în care s-a pus lege să nu furi, furtul a devenit păcat. Și așa mai departe. Și așa mai departe, legea n-a putut salva pe nimeni, legea n-a putut ajuta pe nimeni. Și apostolul Pavel spunea bisericii din Corint, în contextul istoric, dacă ne uităm, biserica din Corint era bombardată din interior de data aceasta de anumiți creștini proveniți dintre evrei, care ce făceau oamenii ăștia? După ce primesc mântuirea lui Hristos, oamenii ăștia zic, mă, dar parcă e prea simplu, așa de simplu, parcă e prea simplu, adică crezi și ești mântuit, adică atâta vreme am ținut noi de legea lui Moise, de tăiere împrejuri, de sabate, de toate celelalte lucruri, ei, nu se poate doar așa simplu. Bun, frați creștini, Hristos plus lege. Și atunci au apărut disensiuni în biserica primară. Și biserica primară a avut mult de suferit din partea acestor creștini numiți în teologie iudaizatori, care vreau să... iudaizeze cu adevărat pe fiecare creștin provenit dintre neamuri, să-l facă evreu din cap până în picioare, să-l taie împrejur, să-l aranjeze în ceea ce înseamnă sabatul, să-l aranjeze în ceea ce înseamnă mâncarea și toate celelalte lucruri. Încât e nevoie în Fapte 15, apostolii să traseze o directivă clară. Ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Să nu punem... Ce? Auziți aminte? Ca niște poveri în plus, da? Să nu punem nimic în plus. Ni s-a părut potrivit să spunem doar cu tare patru lucruri pe care, dacă le veți citi, vă veți aduce aminte de ele, pe care le-au trasat în urma acestei dezbateri. Și atunci apostolul Pavel le spune bisericii, oamenilor, nu vă mai întoarceți din nou la lege, slova ucide, legea ucide, dar Duhul este cel care dă viață. Adică mântuirea pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, ea este cea care dă viață. Slăviți să fie numele Domnului. Așadar, nu vă fie frică de studiu, nu stați departe de carte, nu stați departe de tot ceea ce înseamnă pregătire, formare, disciplinare, maturizare spirituală, pentru că asta dă viață. Asta duce viață. Nici de cum Biblia n-a fost împotriva studiului și nu va fi împotriva ei înșiși. Dar iată, din nou, interpretări după ureche, ne țin departe de tot ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Ne țin departe de tot ceea ce înseamnă Scriptura. Când m-am dus eu la teologie, un frate mi-a zis la un moment dat, bă, tu știi ce e ăla teolog? Ce zice? Îi olog, zice, de fapt, teologie, de ologie. Zice, vezi că te ologești acolo de picioare, mi-a zis el, dacă te duci la teologie. Și am zis, nu știu dacă se va întâmpla asta, ci pur și simplu, acea perioadă a mea de studiu în viața spirituală a dus cel mai mare progres al meu, a dus cel mai mare bine pe care l-am putut primi în viața mea spirituală, făcând lucrul acesta, cercetând și apropiindu-mă de cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemn prin mesajul meu de ieri și de astăzi să faceți asta. Să stați aproape de cuvântul lui Dumnezeu, să stați aproape de carte, să fiți atenți când vă învață cineva, să fiți atenți când auziți anumite învățături, să nu urați de bine tot ceea ce auziți, ce mai întâi studiem, pentru că nu cartea omoară, pentru că nu slova aceasta a cărții, a Bibliei, a predicii, a cuvântului lui Dumnezeu. Nu, ci e trimitere la Vechiul Testament, la legea cu care nu poate nimeni să fie salvat. În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, vă spuneam aseară celor care ați fost, vreau să tratez un alt subiect pornit, l-am găsit la un moment dat destul de bine imprimat într-o cântare pe care o cântam, mărturisesc personal și eu cu foc. E o cântare frumoasă, e o cântare așa, în tipic românească, nu știu dacă nu-i, nici, nu-i și în minoră, nu? Abar nu am, că nu mă pricep prea bine la muzică. Am încercat și eu să fac ceva muzică, dar nu s-a prins de mine nimic. E acea celebră cântare Trăiască Domnul, în care la un moment dat există acest vers foarte plăcut la prima vedere. El ne poartă și crucea așa cum ne-a spus. Această teorie este teoria omului comod, este teoria omului leneș. Păi dacă el te și mântuiește, dacă el îți poartă și crucea, păi tu ce mai ai de făcut, nu? Să-ți vezi de treaba ta, să-ți vezi de business-urile tale, să-ți vezi de viața ta, că totul e perfect. El te mântuiește, el îți poartă și crucea, el te duce și în cer, tu ce ai de făcut? N-ai făcut de nimic. N-ai de făcut nimic. Bucură-te, veselește-te, distrează-te, simte-te bine. Care cine purta crucea? Că el e obișnuit cu crucea, că el n-are ce face decât să poarte cruci, dar noi din Biblie. Oricât ar fi de plăcută omului de astăzi, asemenea celebrului personaj din literatura românească, din Creangă, acel leneș incurabil, nu? Care după ce este salvat de la moarte, pentru că cineva avea o cămară plină de posmagi, zice, mă, și așa n-am ce face cu posmagii ăia, lasă-mi-l mie, zice femeia aceea cu suflet mare, lasă-l că-l salvez eu, lasă că-l pun acolo și mâncă și se simte bine. Și în timp ce mergeau înspre viață, înspre salvare, ăla întreabă, nu? Vă aduceți aminte, cred că, da, muiați-s posmagii, nu? Este teoria omului leneș din punct de vedere spiritual. Este teoria omului care vrea din toate lucrurile pe care le face în lume să n-aibă niciun efort, să n-aibă nicio transpirație, să n-aibă nicio suferință, să n-aibă absolut nimic de făcut el. Să facă Domnul tot. Că dacă face Domnul tot, atunci e perfect, atunci este viața pe care ne-o dorim, atunci avem libertatea pentru a face lucrurile pe care le planificăm și așa mai departe. În seara aceasta vom vedea prin cuvântul lui Dumnezeu că nu despre asta sau nu crucea aceasta este cea despre care Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe prin cuvântul Sfânt și că nu spune El nici unde în Biblie că ne poartă crucea, ci în seara aceasta am accentuat de două ori chiar să își ia crucea. Fiecare dintre noi, dacă vrem să fim ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să ne luăm crucea. Fiecare dintre oameni trebuie să facă pasul acesta. Iată că a fi ucenic nu-i de aici, de colo. Iată că a fi ucenic nu-i ceva superficial sau ceva ce faci în timpul liber. A fi ucenic e cu normă întreagă. A fi ucenic este full time implicat în urmarea lui Hristos. Și a fi ucenic înseamnă să umbli cu crucea ta în spate. Ce-i crucea? Asta este întrebarea textului din seara aceasta. Ce este de fapt crucea? Haideți să ne uităm un pic și să vedem câteva interpretări greșite care au fost de-a lungul timpului și oameni care au interpretat greșit de-a lungul timpului crucea. Crucea pentru anumiți oameni este doar un simbol, o podoabă sau un obiect de cult. Multă vreme am lăsat noi crucea altor grupări religioase. Noi nouă nu ne-a trebuit crucea. Mi-aduc aminte că a fost un întreg scandal într-una dintre bisericile din Timișoara, că la un moment dat pe amvonul bisericii, cei care ați trecut pe acolo poate știți, o biserică foarte mare, cineva a pus un acțibil cu o cruce mică aici pe amvon. A fost o mini răscoală acolo, până când cineva a trebuit să acopere acel amvon cu un, așa, ca un fel de husă care a pus-o peste, ca să nu se vadă crucea aceea. Am un coleg care lucrează într-o biserică misionar în partea de est a României, undeva în partea Moldovei, aproape de granița cu Republica Moldova, și acolo, în biserica de acolo, există un conflict. Oamenii din sat vorbesc despre penticostalii din sat că ei nu sunt creștini, pentru că n-au crucea, pentru că cineva a spus despre ei că ei sunt împotriva crucii, că ei calcă crucea, când trec pe prag, calcă crucea în picioare, cineva a aruncat o cară asupra bisericii respective și a zis, ăștia sunt orice altceva, dar nu creștini. Și atunci spunea fratele, tânărul, prietenul meu, am vrut să ne hotărâm să punem și noi o cruce în biserică, ca să vadă oamenii că nu-i nimica cu crucea, că noi credem, pentru că Apostolul Pavel spune că propovăduirea crucii, 1 Corinteni, este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi ce este ea? Puterea, mântuirea lui Dumnezeu. Noi nu suntem împotriva crucii. Crucea este cea care s-a salvat. Crucea este cea care a dus viață. Nu lemnul în sine, ci cea ce se ascunde în spatele acestui simbol, în spatele acestei reprezentări. Și frații nu vor să pună crucea, ăia vorbesc de rău biserica, nimeni nu intră în biserică, nimeni nu iese în biserică. Ne conservăm câteva persoane, spunea tânărul prietenul ăsta meu, rămânem câteva persoane la care oamenii se uită ciudați și nu vor să treacă la biserică. Sunt împotriva crucii. Am lăsat mult timp crucea altora. Mi-aduc aminte de o întâmplare simpatică, poate o și știți unii dintre voi. Într-o bună zi s-a pornit o furtună din senin, cu tunete, cu trăsnete extraordinare și un ortodox s-a băgat sub un pod. S-a ascuns acolo de tot ceea ce însemna furia naturii și în timp ce stătea acolo cu capul în mâini, ascuns la tunetele și bubuietele care erau în zonă, în jur, se mai bagă un om sub pod împreună cu el. Și la un moment dat, ortodoxul nostru, creștinul nostru, făcea la cruci și ăla nu. Zice, bă, tu de ce nu faci cruci? Păi zice ăla, eu sunt evreu. Păi mă, ai două variante, ori faci cruce, ori ieși afară, că eu nu vreau să mă trăznească și pe mine din cauza ta. Deci tu alegi, ori faci cruci, ori ieși. Nu vreau să mor aici din cauza ta. Și atunci evreul a început, nici nu ajută, nici nu strică. Nici nu ajută, nici nu strică. percepere greșită vis-a-vis de ceea ce înseamnă crucea. Pentru unii este doar un simbol, pentru unii este doar un semn, pentru unii atât e crucea. Ei își fac la cruci când trec pe lângă diverse obiecte de cult, dar fără nicio semnificație, fără nicio valoare. Nici nu ajută, nici nu strică. Iar îmi vine în minte tot una cu crucea. La un examen de bacalaureat au făcut un sondaj să vadă cum a fost examenul de bacalaureat și a venit primul care a ieșit de la examen și l-au întrebat acolo: auzi, cum a fost la bac? Au zis, cum să fie? Ca de la profesor la profesor, a spus elevul. Adică? Păi zice, eu ziceam, ei ziceau, ne completam, așa era o discuție între, la nivel înalt, între cadre didactice. O, zice reporterul, foarte fain, foarte bine, bravo, este al doilea puțin mai spășit, na, cum a fost? Ah, zice, na, cum să fie, ca de la profesor la profesor, păi, de la profesor la elev, scuze. Păi eu ziceam mai puțin, ei ziceau mai mult, na, eu mă mai încurcam, ei mă mai ajutau, dar a ieșit până la urmă, zice elevul. A venit și al treilea, stors și confuz, extrem de confuz. Zice, na, cum a fost? Păi zice, cum să fie? Ca de la preot la preot. Detaliază, explică, nu înțelegem, zicea reporterul. Păi zice, când ei întrebau ceva, eu îmi făceam cruce. Când eu răspundeam ceva, ei își făceau cruce. Confuzie legată de cruce. Ce-i crucea? Te-ai întrebat să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce-i crucea? Ce trebuie de fapt să fac prin textul acesta? Doamne, ce vrei să mă înveți prin textul acesta? Am înțeles că nu trebuie să iau un simbol, că nu trebuie să o port la gât cum o poartă unii ca o bijuterie, nu? Nu asta e crucea pe care o port la gât ca o bijuterie sau la mână sau pe tricou sau tatuată undeva pe mână sau pe spate sau mai cine știe unde. Nu asta e crucea, Doamne, dar ce trebuie să fac atunci? Care e crucea pe care trebuie să o port? Am spus că o primă interpretare ar fi aceasta, simbol, semn, totem, dacă vreți, și așa mai departe. Dar sunt alții care interpretează greșit crucea. Și mi-am notat aici, în al doilea rând, crucea, spun oamenii, e necazul de zi cu zi. Și aștia suntem noi, penticostali. Asta e învățătura noastră. Crucea e necazul nostru de zi cu zi. Crucea este nevoia, crucea este teama, crucea este suferința specifică vieții noastre pământești. Frate, zice, am o cruce cu copilul meu, de nu știu ce să mai fac. Frate, am o cruce cu bărbatul. Frate, am o cruce cu nevasta. Sau cu soacra, cei mai mulți dintre oameni. Am o cruce grea de purtat, zice. Am o cruce infernală de purtat. Nu e asta crucea de aici. Nu e asta crucea de aici. Nu e asta ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe în seara aceasta. Nu asta e crucea pe care tu trebuie să o iei în fiecare zi și să te ridici. Nu. Astea sunt parte din viața noastră. Astea sunt parte din umblarea noastră pământească. Suferințe, necazuri, dureri, încercări. Pentru că Biblia spune că neîncercat nu poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Așa-i? Așa spune Apostolul Pavel. Nu poți să ajungi neîncercat în împărăția lui Dumnezeu. Dar crucea despre care Domnul Iisus Hristos vorbea în seara aceasta, crucea la care noi gândim sau ar trebui să gândim în seara aceasta, e mai mult decât tot ceea ce noi gândim despre suferința noastră zilnică. Cred că ar trebui să ne reformulăm vocabularul. Cred că ar trebui să ne reformăm în tot ceea ce înseamnă mentalitatea și gândirea noastră. Că atunci când trebuie să te ridici în fiecare zi din pat și să-ți iei crucea, tu nu-ți iei suferința ta proprie și durerile tale și mergi înainte. Nu. În seara aceasta, ca să putem înțelege cu adevărat ce înseamnă crucea, haideți să vă rog împreună cu mine, așa cum v-am învățat prin Harul lui Dumnezeu și am învățat împreună seară, haideți să ne uităm din nou în contextul Scripturii, în contextul în care a fost rostit acest verset. Dacă aveți Biblia la îndemână, vă rog lăsați-le deschise în Matei, în capitolul 16, un capitol de o importanță covârșitoare, extraordinară, pentru că aici avem pentru prima dată o rostire publică, o revelație publică a tot ceea ce înseamnă persoana lui Hristos și tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Iisus Hristos. Cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă Domnul Iisus Hristos. E o întrebare cu schepsis, cu capcană pentru ucenici. Oamenii simpli și așa extrem de superficial, păi cine să fii? Zice, unul zice că ești Ioan Botezătorul, alții ești Ilie, alții ești Ieremia, cel mult un proroc. Cel mult un proroc, unul dintre proroci, cel mult un proroc. Și atunci Domnul Iisus Hristos, uitându-se probabil fix la fiecare dintre ei, dar voi, cine ziceți că sunt? Probabil nu s-au gândit niciodată la lucrul acesta. Probabil nu și-au pus niciodată întrebarea legată de lucrul acesta sau de subiectul acesta. Cine este Hristos? Am fost la o conferință și să vă spun că poate facem și noi la fel și nu-s de acuzat. Am fost la o conferință și omul care conferenția s-a apropiat la un moment dat cu microfonul prin sală, s-a oprit la câțiva oameni și a întrebat așa direct: de ce ești creștin? Tăcere. Tăcere. De ce ești creștină? Tăcere. Ți-ai pus întrebări. Îți pui întrebări. Răspunzi întrebărilor tale. Ești capabilă, ești capabil să răspunzi întrebărilor tale? Oamenilor care te vor întreba, oamenilor cu care stai de vorbă, tu de ce ești creștin? Tu de ce ești creștină? Mă, oameni buni, cine sunt eu? Spune Domnul Iisus Hristos. Și atunci apostolul Petru are o revelație. Tu ești cine? Hristosul. Aleluia. Tu ești Mesia. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Este fundamentul credinței creștine. Este fundamentul mântuirii. Această afirmație este temelia despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în versetul 18, greșit înțeles de foarte mulți. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților nu o vor birui. Catolicii zic că Petru este cel care poartă în spate biserica lui Hristos și papa, fiind locțitorul sau urmașul lui Petru, el este ex catedra, adică când vorbește el, vorbește ca Biblia. Tot ce zice papa e ca din Biblie, pentru că el este urmașul lui Petru, că pe el stă biserica lui Hristos. Nu, 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 nu. Tu ești Petru și piatra, această piatră, această petra în limba greacă despre care Domnul Hristos vorbește, nu este altceva decât afirmația din versetul 16. Tu ești Hristosul. Asta e piatra de temelie, slăvit să fie numele Domnului. Asta este baza și puterea bisericii. De aceea biserica rămâne nezguduită, pentru că este purtată, dacă vreți așa, într-un limbaj metaforic, în spate de Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. El este cel care poartă biserica Lui. Nu eu, nu Petru, nu alții. În contextul acesta, într-o revelație frumoasă, extraordinară, într-o descoperire dumnezeiască de felul acesta, la un moment dat Domnul Iisus Hristos, versetul 21, a început să le spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi va învia. Nu trece mult când Petru are revelație extraordinară și din nou e pământian, din nou e omul necugetat, din nou e omul impulsului. Petru zice, l-a luat deoparte și a început să-l mustre și a început să-l certe. Iată ce zice, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Domnul Iisus Hristos începe să descopere ucenicilor săi, după acest moment extraordinar al revelației dumnezeiești, de fapt care este misiunea lui pe pământul acesta. Eu am venit în lumea asta ca să fiu negat, ca să fiu respins, ca să mor. Asta este misiunea mea, asta face din misiunea mea un Hristos, un Mesie. Fără cruce nu poți să vorbești despre Mesie. Fără cruce n-am fi vorbit despre Mesia astăzi. Diavolul a știut asta. Diavolul a știut asta și încă din momentul în care Hristos își începe lucrarea lui publică, aduceți-vă aminte, vă rog, de ispitirea Domnului Iisus Hristos. Încă din primele momente, diavolul a încercat să-L ferească pe Hristos de cruce. Diavolul a spus orice, dar nu să ajungi la cruce, pentru că în momentul în care vorbim de cruce, acolo la cruce, Hristos murind pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, a deschis paradisul pentru totdeauna, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Prin cruce s-a deschis cerul, prin moarte s-a dus de fapt viață. Diavolul știa asta și a vrut să-L ferească pe Hristos de cruce. Într-una din ispitirile Domnului Hristos, diavolul vine la El și spune, auzi, știi ceva? Conform Scripturii, psalmul acela este un psalm mesianic în care în mintea evreilor suna foarte clar descoperirea revelației lui Mesia. Urcă-te pe streașina templului, aruncă-te jos de acolo. Îngerii vor veni, te vor plimba frumos și te vor așeza nu ți se va întâmpla nimic și toți vor crede că tu ești Mesia. N-aveau nimic, n-avea nimic diavolul decât împotriva crucii. Dragi creștini ai mileniului 3, fără cruce nu a mai fi vorbit de un mântuitor în seara aceasta. În tot la fel, tot la fel, diavolul tot la fel știe. Planul diavolului pentru astăzi continuă este să depărteze creștinii de crucea lui Hristos. Este să depărteze pe creștini, este să depărteze biserica de crucea lui Hristos. Până ca să exemplific și să definesc în seara aceasta ce înseamnă crucea lui Hristos, dați-mi voie să vedem și să urmărim câteva aspecte legate din versetul pe care tocmai l-am citit. În primul rând, urmarea lui Hristos e benevolă. Dacă voiește cineva să vină după mine. Dacă voiește cineva să vină după mine. E exclusiv decizia personală. Nu e un must, un trebuie care n-ai ce face. Nu este ceva forțat. Nu trebuie să stea cineva cu pușca la spatele unuia dintre dumneavoastră sau dintre noi. Nu trebuie să facă nimeni forțări. Nu trebuie să facă nimeni tot felul de manipulări cu oamenii ca oamenii să înțeleagă chemarea aceasta. Chemarea urmării lui Hristos, chemarea la ucenicie este o chemare personală și benevolă. Dacă vrei, gentlemanul, cel mai gentleman dintre toți, cum îmi place să-i spun eu lui Dumnezeu, este gentlemanul desăvârșit. Nu forțează, nu se bagă cu bocanci în viața omului, nu dă buzna, nu vine peste tine grămadă, nu sparge ușa, nu e el ăsta, nu face el asta, el caută, el invită, el strigă, el vorbește, dacă voiește cineva. Dacă voiește cineva, iată, eu stau la ușă și bat, vorbeam aseară bisericii din Laodiceea, dacă aude cineva glasul meu. Dacă vrea cineva să vină, să vină. Dacă vrea cineva să asculte, să asculte. Iată, este vremea, iată, s-a împlinit vremea, dacă voiește cineva să facă lucrul acesta. Dragul meu, a fi ucenicul lui Hristos, a fi urmașul lui Iisus Hristos, nu trebuie să te forțeze nimeni. Nu trebuie să fii forțat, nu trebuie să fiu forțat să fac asta. Este o chemare personală, este o chemare benevolă, este o chemare care trebuie să pornească din inima ta și din inima mea. Este chemarea pe care Dumnezeu o face oamenilor, este chemarea pe care ai înțeles-o, este chemarea care strigă, este chemarea sau de fapt eliberarea pe care Hristos a adus-o în lumea noastră. Haideți să vă spun un exemplu care m-a marcat, dar care se potrivește atât de bine cu tot ceea ce vorbește Scriptura în seara aceasta, în primul gând. Pe care vreau să vi-l transmit. Era pe vremea lui Abraham Lincoln. Se întâmpla lucrul acesta, acel președinte teribil al Americii care a luptat împotriva sclaviei datorită proprietarilor de bumbac și a oamenilor care aveau nevoie de sclavi. Într-o zi omul acesta a fost asasinat mișelește, dar lucrarea lui a continuat și într-o bună zi a fost dusă la sfârșit. Dar omul acesta într-o zi a vrut să dea o aplicație practică a învățăturii, a ideologiei politice pe care a dus-o, a egalității pe care Dumnezeu o pune în lumea asta, indiferent de culoare, indiferent de rasă, indiferent de tot ceea ce înseamnă pregătire, noi suntem fiecare dintre noi oameni egali înaintea lui Dumnezeu. S-a dus într-un târg de sclavi președintele și în momentul în care oamenii l-au văzut că e președinte, oamenii s-au strâns în jurul lui, s-a dus glonț la unul dintre negrii tineri, cel mai reprezentativ dintr-un grup de sclavi acolo, era și cel mai scump dintre ei. În momentul în care a venit în fața acelui om, a scos cecul acela să scrie suma pentru sclavul care era de vânzare. La un moment dat, în timp ce era gata să noteze suma, a venit un alt proprietar de sclav care a zis, eu dau mai mult. Și s-a început o licitație în adevăratul sens al cuvântului, pe negrul acela. Mulțimea privea uluită, negrul nu-i venea să creadă, proprietarul își freca mâinile de norocul care a dat peste el, nu? Ca și comerciant, și s-a ajuns la o sumă colosală. În cele din urmă, celălalt proprietar s-a retras și președintele a fost nevoit să scrie o sumă cu destul de multe zerouri pentru vremea de atunci, pentru un sclav, pentru un om pe care puteai să-l iei, de fapt era mai puțin decât un om, era un lucru de care te foloseai, avea un singur drept să muncească și tu aveai drept exclusiv de moarte și de viață asupra acelui individ, asupra acelui om. Președintele a plătit o sumă, repet, enormă pentru tânărul acela, iar în momentul în care a plătit banii, a spus proprietarului de sclavi, desleagă-i lanțurile de la mâini și de la picioare. Erau legați în felul acesta ca să nu poată fugi. În momentul în care a fost deslegat, În momentul în care, după multe codel, pentru că proprietarul a zis, mă, dacă îl desleg, ăștia sunt niște fiare, tu nu știi cine sunt ăștia, ăștia nu stau pe gând, ăștia te omoară dacă îi lași dezlegați, ăștia sunt animale, ăștia nu sunt oameni, desleagă-l, e proprietatea mea, a spus președintele. În momentul în care a fost deslegat, negru era uluit. Președintele l-a deslegat, s-a uitat în ochii lui și cu dragoste i-a spus simplu, ești liber. Și a plecat. Negru a rămas catrăsnit și după câteva secunde a luat-o la urmă, din spatele președintelui. Omul nostru se ducea în treburile lui, mulțimea era deja extaziată de tot ce se întâmpla. S-a întors din nou spre tânăr și a zis, omule bun, uite care-i treaba, eu am plătit pentru tine. Eu te-am cumpărat cu un preț, eu dispun de eliberarea ta. Nu știu dacă știi ce înseamnă să fii liber, dar tu poți să te duci unde vrei, tu poți să faci ce vrei, tu poți să mănânci ce vrei, tu poți să-ți faci cu viața ta ce vrei, pentru că ești liber. Pleacă. Și din nou își continua drumul. Negru tot în spatele lui. Mulțimea și ea curioasă să vadă deznodământul întâmplării. Și s-a derulat de câteva ori lucrurile astea. Până la un moment dat, spune întâmplarea mea, că pur și simplu s-a oprit supărat deja președintele și a zis, mă, omule, cum să-ți explic? Du-te și lasă-mă, ești liber, nimeni nu te mai oprește, nimeni nu te va mai cumpăra vreodată, nimeni nu te va mai lega vreodată. Și la care, în cele din urmă, negrul, îngenunchind în fața lui, a zis, domnule, sunt liber? Păi ce-ți explic de câteva minute bune în șir aici? Dacă sunt liber, lasă-mă să te slujesc ca un rob liber. Asta este ceea ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, eu nu forțez, eu nu constrâng, eu nu trimit tunete și fulgere peste oameni, eu nu dau boli și calamități ca să-i forțez, ca să-i strâng cu ușa, eu n-am nevoie de astfel de oameni, mie nu așa îmi trebuiește, dacă vrea cineva să vină după mine. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, îl îmbrățișez și îl aștept cu toată dragostea, dar eu nu forțez, zice Hristos, așa că ai libertatea aceasta. Prin cruce s-a dus libertatea aceasta de alegere oamenilor. Tu poți să alegi în seara aceasta să fii al lui Hristos, slujind ca un rob liber, de bunăvoie, benevol, din dragoste. Sau poți să continui mai departe, să trăiești în viața ta, așa cum tu îți gândești, dar nu uita că nimeni nu te forțează, nimeni nu te împinge de la spate pentru a face asta. În al doilea rând, spune Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva, cu alte cuvinte, să fie ucenicul meu, dacă vrea cu alte cuvinte cineva să fie de partea mea, un al doilea lucru extrem de delicat și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că e deosebit de important gândul acesta, să se lepede de sine. Ce înseamnă lepădare de sine? V-ați gândit vreodată ce vrea de fapt Biblia să spună prin lepădare de sine? Ce e lepădare de sine? Îndrăznește cineva să răspundă? Ce e lepădare de sine? Nu pastorul. Ce e de fapt lepădare de sine? Să renunți la ceea ce crezi tu. E o parte. Partea de renunțare e perfectă. Perfect, se construiește încet, încet această chemare a lui Dumnezeu. Iată care este chemarea uceniciei. Iată ce înseamnă chemarea uceniciei. Eu am spus mai simplu, lepădarea de sine înseamnă să spui un nu apăsat eului tău, firii tale. Ce-i firea pământească, de fapt? Ce este firea pământească? Decât pornirile noastre carnale, decât poftele noastre carnale, decât dorințele noastre carnale, uneori ridicate atât de sus, încât ele devin Dumnezeul nostru, încât ele devin cele care ne direcționează. Avem un caz foarte, foarte frumos pe paginile Sfintelor Scripturi. Numele lui este Samson. La un moment dat are niște reguli foarte clare din partea cuvântului lui Dumnezeu. Vede o fată care pică cu tronc. E dragoste la prima vedere, nu? Iam eu, vă aduceți aminte ce zice? Că-mi place. Nu contează legea, nu contează Dumnezeu în calculul ăla, nu e important ce zice el, nu e important ce zice Scriptura, nu e importantă nimic decât euul, plăcerea, firea, pofta. Nu pot să-mi urmez așa, spune Domnul Iisus Hristos.
Cine vrea să fie ucenicul meu, trebuie să spună un nu apăsat eului său. A fi un om lepădat de sine înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu, cum spuneați. Înseamnă să te negi, să te respingi pe tine. Înseamnă să pui persoana ta pe locul doi.
Și acum dați-mi voie să vă întreb într-un mod personal. Dacă ar fi să-ți analizezi situația la zi, cine este prioritar pentru tine? E oare Dumnezeu prioritatea vieții tale? Un teolog german pe numele lui Bonhoeffer, iată ce spune el despre lepădarea de sine. Lepădarea de sine înseamnă să-L cunoști doar pe Hristos.
Să nu te mai cunoști pe tine însuți, să-L vezi numai pe Cel ce merge înainte. Nu și drumul care e prea greu de parcurs pentru tine. Lepădare de sine înseamnă a te ține strâns de Domnul. Înseamnă atât de mult să te ții de Domnul Hristos, încât nimic să nu mai conteze în lumea asta decât El.
E oare starea noastră la nivelul acesta? Ajuns starea ta la nivelul acesta? Ajuns starea mea la nivelul acesta? În momentul în care eu pur și simplu nu mai contez, poftele mele sunt ținute în control, eul meu e ținut în control sau eul meu este cel care locuiește în viața mea pe tron? Așa cum spunea cineva, un autor creștin, și îmi plăcea enorm de mult comparația aceasta cu cele două lucruri, cel puțin, care sunt în viața unui om, un tron și o cruce, vis-a-vis de gândul acesta. Îi spune el așa, că pe tronul inimii pot să stea fie eul tău sau sinele, fie Hristos. Foarte mulți dintre noi spunem, Hristoase, stai tu pe cruce, că și așa e obișnuit cu ea, și așa știi cum e pe cruce, și așa știi ce trebuie să faci tu acolo, lasă-ne pe noi în pace. Lasă-ne pe noi că ne descurcăm, lasă-ne pe noi să ne bucurăm și noi de lucrurile astea, lasă-ne și pe noi să ne bucurăm de plăcerile de o clipă, lasă-ne și pe noi să stăm un pic. Discutam un moment dat cu un tânăr și naivitatea lui, mi-a zis, l-am întrebându-l, mă, ai vrea să vină Domnul? Zice, mă, nu că n-aș vrea să vin, dar parcă aș vrea să mă bucur și un pic de căsătorie. O zis, parcă aș vrea să trec și eu un pic pe acolo, parcă aș vrea și eu să văd ce înseamnă, mi-ar părea rău, zice. Ocori naivitatea lui a fost deschis și sincer.
Dar foarte mulți dintre oamenii de astăzi sunt asemenea acestui personaj naiv și în tinerețea lui și în adolescența lui naivă. Și zic, oh, Hristos, ok, e frumos, e bine, dar până când intră în conflict cu nevoile mele, îmi place, e a mea, e pentru mine, mă reprezintă, pentru mine nu pot, nu.
A fi ucenicul lui Hristos înseamnă să te lepezi de tine însuți în fiecare zi. Înseamnă că în fiecare zi când te trezești, prioritatea ta să fie Hristos, Cel care merge înainte. Asta înseamnă ucenic, asta înseamnă adevărată ucenicie, asta înseamnă să mergi împreună cu Domnul Iisus Hristos, asta înseamnă urmarea lui Iisus Hristos. Această lepădare nu-i loc de doi în momentul urmării lui Hristos. Nu-i loc de mine, nu-i loc de tine acolo lângă Hristos. Între tine și Hristos nu trebuie să mai existe nimic. Avem mărturia oamenilor care au reușit să facă asta. Sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos. Sunt martirii Domnului Iisus Hristos. Sunt oamenii care au înțeles mai presus de toate lucrurile că pentru ei valoare în lumea asta nu-i nici haina, nu-i nici banul, nu-i nici casa, nu-i nici firma, nu-i nici jobul, nu-i nimic, nimic, nimic. E Hristos. Aia e valoarea Lui. Aia e valoarea Lui și asta este tot ceea ce înseamnă valoare. Și pentru valoarea asta a fost gata să se nege pe sine și pentru valoarea asta a fost gata să uite de El și pentru valoarea asta a fost gata să se neglijeze pe sine, pentru că a înțeles că El vrea să fie ucenicul lui Hristos. Îmi place enorm de mult un om pe care pentru mine înseamnă maxim în lumea noastră, cel puțin din ceea ce cunosc eu, de ceea ce poate să fie cu adevărat un om al lui Hristos. Richard Wurmbrand, vorbesc despre el cu admirație și vorbesc despre el cu o pasiune, pentru că omul ăsta mă surprinde, mă face să mă văd mic și nesemnat. Un om care a înțeles ce înseamnă lepădare de sine. Un om care a înțeles ce înseamnă urmarea lui Hristos. Într-un moment al congresului, aduceți-vă aminte, pentru cei care ați citit istoria lui, biografia lui, într-un moment în care într-un congres de partid se vorbea împotriva creștinismului și toți liderii religioși tăceau. Nimeni n-a îndrăsnit să se ridice să spună ceva despre Hristos sau în favoarea lui Hristos. Nevastă sa, orice om mare are o nevastă mare, apropo, deci cred 100% lucrul acesta. Eu dacă sunt mare, aici am o nevastă extraordinară. Rugați-vă pentru ea, o femeie extraordinară. Da? Revin. Extraordinară femeia aceasta și îi dă un cot și zice, Wurmbrand, Richard, tu nu zici nimic, n-ai nimic de zis. Și l-a zis, dacă spun ceva, tu rămâi fără soț, dacă spun ceva, Mihai crește fără tată, dacă spun ceva, biserica, hei, gândește-te, biserica rămâne fără pastor. Și femeia aceasta lui Dumnezeu a avut o revelație de moment, o inspirație de adevărat ucenic al lui Hristos și a zis așa, Richard, eu n-am nevoie de un soț laș, Mihai n-are nevoie de un tată laș, Hristos, biserica, n-are nevoie de un pastor laș. Și s-a ridicat. 14 ani. 14 ani, nici mai puțin, nici mai mult l-a costat această lepădare de sine. Creștini, mi-ar plăcea să vă spun despre partea frumoasă doar a creștinismului, dar mă văd silit în seara aceasta să vă spun de tot tabloul perfect. De tot tabloul complet, la ceea ce înseamnă cu adevărat să fii ucenicul lui Iisus Hristos. La ceea ce înseamnă cu adevărat trăirea aceasta, la ceea ce înseamnă cu adevărat zbaterea aceasta, înainte să definim crucea, am pregătit pas cu pas, mergând treptat spre punctul final al mesajului meu. Asta înseamnă să fiu ucenicul lui Hristos, să conteze doar El, să te fixezi pe El. Eu, zice Apostolul Pavel, nu vreau să cunosc nimic altceva, nu mă interesează. Pur și simplu nu mă interesează de nimic altceva, decât ce vrea Pavel să știe. Decât pe Hristos și pe El răstignit. Oamenii lui Hristos nu au putut să fie departe de cruce niciodată în viața lor. Oamenii lui Hristos n-au putut să fie niciodată de tot ceea ce a însemnat crucea lui Hristos. Pentru că atunci, acum continui și definesc crucea. Să se lepede de sine, după ce s-a lepădat de sine, zice Domnul Iisus Hristos, să-și ia crucea. Am scris câteva lucruri despre cruce. Ce-i crucea? Crucea este suferința care se naște din atașarea noastră exclusiv de Hristos, de Iisus. Crucea înseamnă suferință și respingere din pricina lui Iisus. Crucea înseamnă suferința pe care trebuie omul să o simtă din partea lumii. Credința creștină nu va fi populară niciodată. Repet, credința creștină, creștinul adevărat, nu va fi în lumea asta niciodată popular. Chemarea lui Hristos este o chemare la suferință din partea lumii. Asta e crucea. Asta trebuie să-ți asumi. Asta trebuie să-ți iei în fiecare zi. Acest curaj, această tărie de caracter, să fii gata, să fiu gata pentru Hristos, să sufăr dacă este nevoie în fiecare zi. Cu fermitate, cu curaj, cu capul ridicat, ca și Hristos Domnul, asta e crucea care trebuie să mă iau. Asta este crucea care trebuie să-ți o iei în fiecare zi. Apostolul Pavel spune lui Timotei, cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos, ce se va întâmpla cu ei? Vor fi prigoniți. Credința creștină nu-i populară, ascultați-mă, credința adevărată nu poate fi populară. A fost Hristos popular? Niciodată. V-am cântat din jale și nu v-a plăcut. V-am cântat de veselie, de jucat și n-ați jucat. V-am făcut cu tare lucru și nu. V-am făcut cu tare lucru și nu. Am făcut bine și mi-ați zis că am drac. Am vindecat și mi-ați zis că lucrez cu Domnul dracilor. V-am dat să mănânc și mi-ați zis cu tare. V-am făcut toate lucrurile bune. Nu v-am făcut eu, n-ați scos în ulițele voastre, n-am vindecat, n-am făcut și cu toate astea. A spus, răstignește-l. Răstignește-l, răstignește-l. Ăsta e creștinismul biblic. Asta este adevărata ucenicie despre care vă vorbesc în seara aceasta. Cruce înseamnă suferință împreună cu Hristos. Înseamnă a îndura suferințele lui Hristos. Crucea e această chemare puternică de a rupe legăturile cu lumea. Spuneam aseară și continui, de aceea am zis că Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit să vorbesc despre aceste două mesaje pe care să le leg așa de fin unele de celelalte. Spuneam aseară că biserica din Laodiceea, n-a avut din partea lumii nicio presiune. Dar cu toate acestea, biserica a fost biserica aceasta asemenea apei sfințite. Apa sfințită, asemenea crucii care nici nu ajută, nici nu strică. Apropo de apă sfințită, mi-aduc aminte de o întâmplare tare pe care o mai spunea unii la nunți despre acea femeie care avea de suportat din partea bărbatului destul de multe, uneori și corijări fizice și era tare nemulțumită și a venit la preotul satului și a zis: părinte, nu merge bine, nu mi-e bine deloc, deloc, deloc. Și a început să-și țină o teorie și o apologie acolo în fața părintelui, încât părintele la un moment dat, punându-și mâinile la ureche, zice: știu care este problema ta. Vreau pentru problema ta să-ți dau antidot. O zis, uite, ia o sticlă de apă sfințită și te duci acasă. Și când vine bărbatul tău de acasă, zice, iei apă sfințită în gură, dar nu o bei, o ții în gură. până se culcă el, ești numai cu apa sfințită în gură, stai leacul. Și a venit bărbatul acasă și up, cu apa sfințită în gură. Ce faci, drag? Mm-hmm. E gata mâncarea? Mm-hmm. Cum ți-a mers? Mm-hmm. Și a trecut timpul. Și a venit după o perioadă, după o săptămână, circa, femeia înviorată, extraordinar, debordând de tot ceea ce înseamnă entuziasm, voieșie și așa mai departe. Cum îi merge, zice, funcționează de minune. Funcționează de minune și are o apologie, încât părintele a trebuit din nou să zică, dar care totuși n-a problemă după ce a venit? Zice, părinte, zice, mi s-a gătat apa sfințită. Zice, popa, nu-i nicio problemă, zice, la tine merge și cu apă de la robine, nu mă ține-o în gură. Ăsta-i creștinismul multora. E această apă care nici nu ajută, nici nu strică, egal că e de la robinet, egal că e sfințită. Ăsta e creștinismul care vrea să fie popular. Nu se poate. Nu se poate. Chemarea lui Hristos este o chemare la suferință. Nu că facem noi lucruri ieșite din comun. Acum nu trebuie să te duci mâine la lucru și să faci temiri cine știi ce tâmpenii sau ce prostii. Și după aia spui, cum fac mulți pocăiți. Bă, frate, zice, așa de suferință am din partea lumii, dar l-o prins furând la lucru, la serviciu. Și zice, bă, da, așa, parcă așa îți împotrivă șefii, împotriva pocăiților. Dar el e cel mai corupt de la el, de la serviciu. Nu? Pai, ce împotriva mea îi zice tot colectivul, zice ea, dar e cea mai bârfitoare din toată compania, nu? Știe ea și toată compania tot ce s-a întâmplat. Vai, dar ce persecuție am! Vai, dar ce greu e! Vai, dar ce... Nu la asta este chemat. Ferice de voi, zice Domnul Iisus Hristos, în fericirile din Matei 5, când? Pe nedrept. Pe nedrept. Din pur și simplu că veți trăi ca și Hristos. Oamenii nu vor suporta. Oamenii nu vor suporta să vadă oameni ca și Hristos în lumea noastră. Hristos, despre el, se spune că a fost un om puternic în fapte și în cuvinte, sau cum vreți să puneți ordinea dumneavoastră. În seara aceasta, crucea despre care vă vorbesc este o chemare la a rupe legăturile cu lumea. E moartea omului vechi. Doare. Doare. Suferință. Nu e ușor. Dar avem o asigurare și avem o bucurie că Iisus Hristos este aproape de noi, slăvit să fie numele Domnului. Că El se angajează să fie alături de tine, nu să-ți poarte El crucea. El a purtat-o odată și pentru totdeauna. El a dus-o până la calvar și a împlinit pentru tine și pentru mine tot ceea ce a însemnat mântuirea mea și mântuirea ta. El a murit, a dus crucea până la capăt, în ciuda suferinței, în ciuda agoniei, în ciuda pierderilor, în ciuda încrederii distruse, în ciuda tuturor suferințelor și batjocurilor pe care le-a avut de îndurat. Hristos și-a dus crucea până la capăt. Și capătul a însemnat moarte cruntă și moarte de o suferință ieșită din comun. Chemarea noastră și chemarea ta poate nu va fi să fii un misionar în care va trebui într-o bună zi să plătești prețul martirajului tău. Nu toți au harul acesta să sufere în felul acesta pentru Hristos. Nu știu dacă vreunul dintre noi vom avea oportunitatea aceasta de a suferi sau de a plăti cu însuși prețul nostru pentru Hristos. Dar fiecare dintre noi suntem chemați ca și creștini să avem această atitudine vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă suferință provocată din partea lumii. Știți că sunt cazuri și sunt convins că știți că sunt cazuri de oameni care au cedat în momentul în care cei din casă i-au batjocorit, în momentul în care cei din casă i-au abandonat, în momentul în care cei din casă s-au ridicat împotriva lor. Nu e așa, parcă am auzit cazuri, poate vi s-au întâmplat și dumneavoastră, când te-ai hotărât să te pocăiești, neamuri pe care n-ai știut că le ai, pur și simplu au venit dintr-o dată la tine și au zis că ne faci de rușine. Vi s-a întâmplat vreuna dintre voi, știu cazuri concrete despre lucrul acesta. Zice, mătuși despre care n-am știut nici măcar că există, nu le-am văzut niciodată în viața mea, au venit să spună, cum că ne faci de rușine, neamul? M-au dezmoștenit, m-au părăsit, unul dintre tinerii pe care îi cunosc personal a fost bătut de taică-su cu lanțul de la câine, pentru că a îndrăsnit să facă de rușine familia. Alții au sărit pe geam ca să se boteze, alții au fugit de acasă pentru ca să sufere onoarea lui Hristos. Și ție ți-e greu să mărturisești la școală că ești creștină. Despre tine nu știe nimeni că ești pocăită. Ești ascuns acolo între rânduri. Despre tine, ce să mai zic, nu știe nimeni la lucru că ești pocăit. Stai de ani de zile acolo și nimeni nu știe. Nu superi pe nimeni, nu deranjezi pe nimeni. Apă sfințită ești. Nici nu ajuți, nici nu strici. Nu faci nimic, ești pur și simplu și tu acolo, între cei mulți. Credința creștină nu poate fi populară. Chemarea la ucenicie este chemarea purtării crucii. Este chemarea urmării drumului lui Hristos. Iar cei care vor să trăiască ca și Hristos, pentru că asta
asta înseamnă evlavios, a respecta cu minuțiozitate, adică în cele mai mici detalii, chemarea lui Dumnezeu pentru oameni. Cine vrea să trăiască așa, cine va vrea să facă lucrul acesta, va avea suferință din partea lumii. Pentru că tu vrei să reprezinți o altă alternativă, pentru că tu vrei să arăți o altă alternativă. În seara aceasta, te rog, înțelege ce înseamnă cu adevărat crucea. Vor fi momente în care vei avea de suferit. Cunosc un caz care este șocant pentru mine, este frapant pentru mine. Doi oameni care au lucrat în același birou câțiva ani buni. Unul avea birou într-o parte, unul avea birou în altă parte. Erau în aceeași încăpere, erau în același loc de ani de zile angajații aceleași companii. Într-o vară au dat unul peste altul buzna la o conferință la un moment dat. Le-au picat la amândoi caietele și pixurile din mână și au zis: ce cauți aici? Dar ce cauți tu? Păi eu sunt pocăit. Zice ăla: păi și eu sunt pocăit. Ani de zile în același birou, ani de zile bându-și cafeaua împreună, ani de zile stând în același loc, ani de zile vorbind și discutând despre atâtea altele și nici măcar unul sau altul n-au știut despre celălalt că sunt creștini, cu atât mai puțin ceilalți din lume. Să nu-i supărăm, să nu le facem rău, să nu sufăr, să mi-e rușine. Vă mărturisesc deschis și nu mi-e rușine să spun asta, că m-am pocăit de atunci când eram mic și n-aveam prea multă minte, de aia vă zic, când mă întrebau vecinii de la bloc când plecam, avea taică-miu cu maică-mea un stil de a mă îmbrăca în așa fel încât de a ne face de rușine de muream, nu alta. Știa toată lumea unde plecăm, de fapt, nu? Aveam un costum negru, nu-l uit câteodată, l-am urât, nu mai știu, acum probabil s-ar purta, că e de fiță, n-a? Un fel de catifia din aia așa, ca lumea tare, neagră, și cu o cămașă cu niște volănași așa de zici că eram Ludovic al XVI-lea, regele Franței, da? Cu volănașe din alea. Toată ziua am îmbrăcat maică-mea cu costumul ăla, mi se părea că sunt extraordinar de chipeș în el. Când apăream în fața blocului așa, se uitau toți colegii, toți copiii care băteau mingea, Silvule, unde te duci? La bunica mea. La mătușa mea. Și aveam fel și fel de astfel de lucruri. Mi-era atât de rușine. M-am pocăit. Nu face cinste. Nu mă onorează. Dar eram un puștan de câțiva anișori și așa mai departe. Dar sunt atâția oameni astăzi care vor urmarea lui Hristos, dar nu vor și crucea. Nu pot să fiu ucenic fără cruce. Nu pot să fiu ucenic fără asta. Nu pot să-L urmez pe Hristos fără cruce. El și-a luat crucea și-a dus-o până la capăt. Și capătul, repet, a însemnat o moarte dureroasă. O moarte extrem, extrem de dureroasă. Asta este urmarea lui Hristos. Tu trebuie să iei tot pachetul, nu poți să iei numai ce vrei. Nu poți să iei numai binecuvântarea, nu poți să iei numai rozul, nu poți să iei numai tot ce e bine, trebuie să iei tot. Trebuie să iei tot și dacă trebuie să suferi o cara, ei zice, au luat bătaie pentru Hristos, au suferit și au crezut și au considerat cum. Vă aduceți aminte? Ca un lucru extraordinar, ca o cinste să sufere pentru Domnul. Ca o cinste să suferi pentru Domnul. Petrică Dugulescu, în momentul în care s-a pocăit, citiți, vă rog, biografia lui, dacă sunteți cei care mi-au programat moartea, în momentul în care s-a întors la Domnul, zice, a venit o bucurie în inima mea. Atât de mult am fost de bucuros de toată mântuirea care s-a întâmplat în mine, încât eram în stare să spun oricui despre Hristos și despre Domnul. La scurt timp am plecat în armată și am vrut să-mi probez creștinismul meu, spunea el. Am vrut să-mi dau seama despre creștinismul meu. Am vrut să văd ce înseamnă cu adevărat să fiu creștin. Și în momentul în care am ajuns în armată, n-am spus nimănui că sunt pocăit. Dar am încercat să trăiesc așa, în urma chemării și în urma vieții noi pe care Hristos mi-a dat-o. Au trecut vreo 2 săptămâni și nimeni nu m-a întrebat: băi, ești pocăit sau nu ești? Și eram atât de deprimat. Am trimis scrisori pastorul meu și a zis: frate, oare n-am căzut din har? Frate, oare mai sunt mântuit? Frate, nimeni nu-și dă seama că sunt pocăit. Frate, nimeni nu spune nimic despre mine. N-am nicio suferință, n-am nicio încercare. Oare mai sunt sigur pocăit? Și la un careu care s-a făcut în unitatea noastră, spunea el, după câteva săptămâni, s-a făcut diverse anunțuri acolo și la sfârșit m-a chemat în fața companiei, în fața tuturor soldaților, un tovarăș care mi-a zis: bă, vină încoace. Bă, tu ești pocăit? Și oamenii ziceau, toți au început în râs. M-a batjocorit cum a știut el mai bine. Eu n-avedeam, nu auzeam pe nimeni. Era onoare, era o cinste pentru mine să știu că sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Să-mi probez în viața mea practic că sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Nu trebuie să cauți belelele. Nu asta îți spune predica mea în seara aceasta. Încă o dată spun. Nu trebuie să suferi pe drept. Nu trebuie să mergi acasă și să faci prostii ca să ieși în evidență că ești pocăit. Nu asta înseamnă creștinism, frate. Repet, ca să accentuez, ca să țineți bine minte, da? Nu după ce ai comis o să spui că ai cruce grea și că oamenii te bat jocoresc, dar tu ai făcut o grămadă de prostii. Nu, 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 nu.
ci să trăiești ca și Hristos, cu evlavie. Cu evlavie. Trăiește cu evlavie și vei vedea că, cu adevărat, creștinismul nu-i popular și credința creștină nu-i populară. Oamenilor nu le place, oamenii nu vor, e prea greu, e prea mult, e prea multă sfințenie, e prea multă renunțare. Cum? La sine, la eu să renunți? Păi tocmai asta e tot ce mai rămas. Urmează-ți setea, se spunea clar în televiziunile din România, nu? Urmează-ți setea, distrează-te, simte-te bine, carpe diem, trăiește-ți clipa, acum ești tânăr, acum ești tânără, distrează-te, mai târziu ai vreme și de alte lucruri. Acum, acum, spune lumea, scoate-ți în evidență trăirile tale, nu-ți suprima pornirile, nu-ți suprima nevoile, că ți aduce cine știe ce alte belele mai târziu. Și asta este filozofia lumii. Credința aceasta, urmarea lui Hristos în felul acesta nu-i populară. Dar asta este cea aducătoare de prezența lui Hristos în viața oamenilor. Asta asigură prezența lui Hristos alături de purtătorul de cruce. Pentru că am spus, în suferință și în ecaz, purtătorul de cruce nu-i singur, pentru că Iisus Hristos, numele Lui este Emanuel. Și ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu cu noi, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu aproape, Dumnezeu lângă tine, Dumnezeu lângă mine, Dumnezeu să mă ajute, Dumnezeu să mă conducă înainte, Dumnezeu să mă ridice. Ia-ți crucea! Asta este crucea despre care vorbim. Asta este propovăduirea crucii. Asta înseamnă să porți crucea lui Iisus Hristos, să accepți, să trăiești pentru Hristos, lepădându-ți eul tău sau lepădându-te de sine, lupând relațiile cu lumea asta. Și vei vedea cu adevărat că vor veni momente în care va trebui să suferi. Fă-o cu mândrie, fă-o cu cinste. Lasă să se vadă în viața ta trăirea aceasta lui Hristos. Nu pot să trec la ultimul gând înainte să închei, fără să vă spun și întâmplarea acestui tânăr, care pur și simplu pentru mine a fost frapantă și marcantă, venind la pastor să-i spună: frate, am posibilitatea unui loc de muncă. E un loc de muncă bine plătit, e foarte bine plătit, dar vreau să zic, pastore, tot pachetul. E un loc infect, mizerabil, imoral. Oamenii sunt niște curvari, sunt niște mincinoși, sunt așa și sunt așa. Mi-e frică, spunea tânărul, să nu mă influențeze. Și pastorul a zis: bine că-ți gândești așa. Te sfătuiesc, nu pot să iau decizii în locul tău, dar te sfătuiesc. Caută, roagă-te înaintea Domnului să-ți descopere Domnul un alt loc de muncă. Fugi de tot ce ți se pare rău. Nu căuta anturaj din astea. Evită locuri de genul acesta. Nu sta în compania oamenilor murdari, imorali. Nu fă lucrul acesta. Te rog eu mult, dar tu iei hotărâre. Anunță-mă și pe mine, spunea pastorul, ce ai hotărât. După vreo 3 luni primește un telefon pastorul. Era o voce veselă la capătul firului. Pastore, zice tânărul, da, am acceptat slujba. Și cum e? Zice, perfect. E perfect, sunt de 2 luni și ceva aici, zice, și nimeni nu știe că sunt pocăit. E totul ca pe roate. Totul merge strună. Totul e în regulă. M-am integrat perfect. Nimeni nu bănuiește că-s pocăit. Nimeni nu știe că eu cânt în cor. Nimeni nu știe că eu mă rog. Nimeni nu știe că-s botezat. E totul perfect. Ia-ți crucea în fiecare zi. Leapă-te de tine. Rupe legăturile cu lumea. La asta te îndeamnă crucea. Și fii gata să suferi suferința lui Hristos. Și când ai făcut asta, Domnul Hristos urmează, zice, după ce ai făcut asta, după ce ai înțeles că e benevolă chemarea, după ce ai înțeles că trebuie să te lepezi de tine, după ce ai înțeles că trebuie să fii gata să rupi legăturile cu lumea, fiind gata să suferi și o cară din partea mea, abia atunci urmează-mă. Urmarea lui Hristos cuprinde 3 aspecte la care vreau să meditați. Este o chemare universală. Nu numai păstorul are chemarea aceasta. Nu numai misionarul concret în locul cutare are chemarea aceasta. Nu numai cel care predică are chemarea aceasta. Fiecare dintre noi. Fie că ne găsim noi mai important sau mai puțin important în biserică, în trupul spiritual al lui Hristos, avem chemarea aceasta la suferința lui Hristos, la trăirea pentru Hristos. Pentru că, încă o dată spun, trăiri pentru Hristos automat sunt legate unele de altele. Nu poți să le separi. Chemarea aceasta la urmarea lui Hristos este o chemare continuă. Este ceva care în fiecare zi trebuie să faci asta. În fiecare zi trebuie să mă ridic din nou din pat, cu aceeași mentalitate, cu aceeași dorință. Doamne, este o nouă zi. Doamne, este un nou moment. Doamne, este o nouă zi. Vreau din nou să trăiesc pentru Tine. Vreau din nou să lepăd, Doamne Dumnezeu, pornirile mele, poftele mele. Am înțeles că nu trebuie să fac toate mofturile mele, toate poftele mele, Doamne, dă-mi puterea să mă abțin, dă-mi puterea să rezist, dă-mi puterea să mă lupt și ajută-mă să trăiesc ca Tine. Iar dacă va fi nevoie, Doamne, să sufăr, dacă va fi nevoie, Doamne Dumnezeule, să sufăr asta, ajută-mă să o privesc ca pe onoare, ca pe o cinste, dar este o chemare continuă. Și apoi, în al treilea rând, nu uita, chemarea aceasta uneori este o chemare a suferinței, pentru că a purta o cruce în trecut era o durere. Oamenii care purtau crucea, toți care vedeau purtând crucea, știau că pe drumul care au plecat nu mai este loc de întoarcere înapoi. Cel care mergea cu crucea în spate, toți din societate știau că ăla se duce și înapoi nu se mai întoarce. Este o chemare la suferință. Asta e creștinismul. Uneori va avea și partea aceasta. Uneori avea și aspectele acestea. Dar, repet, nu pot să privez Biserica Domnului de tot ceea ce înseamnă cu adevărat urmarea lui Hristos. Nu pot să vă spun doar de partea frumoasă, nu pot să vă spun doar de aspectul frumos pe care îl dorim, de binecuvântări, de asistarea spirituală a lui Hristos, de prosperitate, de binecuvântare. Trebuie să vă mărturisesc și acest aspect extrem de valoros. Într-o societate care nu vrea să mai sufere, într-o societate care nu mai vrea nimic în tot ceea ce este greu, în tot ceea ce înseamnă efort, în tot ceea ce înseamnă renunțare, vocea lui Hristos încă cheamă. În seara aceasta te rog să-ți răspunzi tu singur. Ești cu adevărat ucenicul lui Hristos? Ești cu adevărat ucenicul lui Hristos? Dacă ar fi Domnul Iisus Hristos să analizeze viața ta, dacă ar fi Domnul Iisus Hristos să analizeze viața mea, oare ar putea spune despre tine? Oare ar putea spune despre mine bine, rob bun, ucenic bun și credincios? Ai fost credincios în puține lucruri, dar ai fost credincios. Vino, intră în odihna stăpânului tău. Bucură-te acum de tot ceea ce ți-am pregătit pentru tine. Pentru că ai fost credincios, pentru că ai fost ucenic al lui Iisus Hristos. Chemarea aceasta este o chemare universală. Este o chemare pentru tineri, este o chemare pentru adolescenți, este o chemare pentru cei cu perii cărunți, este o chemare pentru vârsta mijlocie, este o chemare pentru toți. Pentru pastori, pentru predicatori, pentru misionari, pentru oameni chemați pentru slujbe diferite, dar și pentru cei care suntem noi, spunem așa, mai neimportanți, dar deloc neimportanți înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului Hristos și aș vrea să încheiem întâlnirea noastră și vreau să încheiem seara aceasta din nou cu o meditație profundă în viața ta, cu o analiză mai profundă, continuând același gând pe care l-am început ieri, continuăm să aprofundăm în rugăciunea noastră, starea noastră spirituală, să accentuăm încă o dată importanța urmării lui Iisus Hristos, să vedem dacă e nevoie încă o dată să reactualizăm dedicarea noastră lui Hristos, reactualizează și spune: Doamne, vreau de astăzi să o iau serios, Doamne, în serios urmarea ta. Vreau din seara aceasta să merg cu adevărat înainte, vreau cu adevărat în seara aceasta să fiu un ucenic adevărat, dacă realizezi că nu s-a întâmplat în tine asta, și fie ca Duhul lui Hristos, aleluia, să se ocupe de mintea ta și de viața ta, mai mult decât am știut să spun eu, să explic eu, și în seara aceasta, plecând de aici, să plecăm ca oameni care îl urmăm pe Hristos, amin? Cu adevărat, oricât ar fi de ușor, oricât ar fi de greu, oricât ar necesita din partea noastră suferință, oricât ar necesita din partea noastră abandonarea sinelui, să fim gata să spunem: da, Doamne, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, oricât ar fi de greu. Ieșind din pușcărie, Nicolae Moldoveanu s-a dus să voteze, spunea el personal: m-am dus să votez, și în momentul în care am vrut să votez, oamenii mi-au zis: tu n-ai voie să votezi, tu ești un element periculos pentru societatea noastră. M-am simțit așa de jignit, o spus omul lui Dumnezeu, și coborând scările, mergând spre casă, Duhul lui Dumnezeu mi-a dat această cântare în minte: te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Și am zis: el, pentru el nu mai am nevoie de nimic în lumea asta, nu mai îmi trebuie nimic, l-aleg pe cel care merită, l-aleg pe cel care trebuie, a plătit prețul, a murit în cele din urmă ducându-se să se întâlnească cu cel pe care l-a ales. Fie ca în seara aceasta alegerea ta, fie ca în seara aceasta alegerea mea să confirme încă o dată că sunt, că ești un ucenic adevărat al lui Hristos, amin. Haideți să ne rugăm împreună înaintea Domnului. Aș vrea să încheiem această seară, dar dacă în urma mesajului pe care l-ai ascultat în seara aceasta este cineva în locul acesta sau ești în locul acesta și ai înțeles că poate viața ta încă n-a fost la intensitatea la care cuvântul lui Dumnezeu o cerea, și poate ai fost și tu un om care ai încercat să-L urmezi pe Hristos, dar poate multă vreme ai fost ca și Petru în momentul lepădării de Hristos și ai încercat așa să-L urmezi pe Hristos mai neimplicat, mai de departe. Ai înțeles în seara aceasta că nu poți să-L urmezi pe Hristos fără cruce. Nu poți să-L urmezi pe Hristos așa, neimplicat de departe, ci numai în felul în care Hristos o cheamă, te cheamă și o cere. În seara aceasta, înainte să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie, dacă este cineva în seara aceasta care în mod deosebit vrea să-și reînnoiască legământul urmării lui Hristos, vrea să facă cu adevărat în seara aceasta un pas important în a spune, Doamne, oricât ar fi de greu, oricât m-ar costa, asemenea cântării pe care am cântat-o, eu vreau să fiu lângă tine pentru totdeauna. Dacă este cineva în seara aceasta care vrea să facă lucrul acesta, te rog acolo unde ești să ridici mâna să te văd și mă voi ruga Domnului pentru tine, ca Domnul să poată să te consfințească, să aducă El în viața ta această realitate, această implicare a ta 100%. Dacă este cineva, te rog, așa cum spuneam, ridică mâna să poți să aduc această rugăciune a ta, această cerere a ta personală înaintea lui Hristos, ca să poți să fii cu adevărat ucenicul lui Hristos, ca să poți să fiu cu adevărat ucenicul lui Iisus Hristos. Este cineva care vrea să mă rog pentru el în seara aceasta? Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze. Nu uita că mâna ta ridicată în seara aceasta este o responsabilitate pe care o faci, este o responsabilitate pe care ți-o iei și fie ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu, aleluia, să coboare peste tine, să coboare peste noi și fie ca mâna ridicată să fie garanția urmării lui Hristos. Doamne Tată Ceresc, stăm înaintea ta în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumesc pentru chemarea care ne-ai făcut-o. Îți mulțumesc că ai murit pentru noi și eliberându-ne, Tată, ne-ai dat harul să te putem alege pe tine. Îți mulțumesc în seara aceasta pentru chemarea specială. Doamne, binecuvintează mâinile ridicate în seara aceasta. Binecuvintează pe cei care astăzi au înțeles importanța urmării tale, Doamne, importanța o adevăratei ucenicii. Te rog, în numele lui Iisus Hristos, pecetluiește hotărârea aceasta lor prin Duhul Tău în această seară. Fie, Doamne Dumnezeule, ca începând din seara aceasta, viața lor să fie altfel. Viața lor, Doamne Dumnezeule, să fie cu adevărat o viață trăită în evlavie pentru Tine în fiecare zi. Ajută, Doamne, dă biruință, Doamne, asistă, Duhule Sfinte, însoțește în numele lui Iisus Hristos. Tată Ceresc, te rog să ne mai ierți încă o dată dacă uneori mai mult am vorbit despre a fi ucenicii Tăi, dar n-am fost implicați, dar n-am trăit cu adevărat ucenicia în fiecare zi. Iartă-ne și curățește-ne în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru harul care ni l-ai dat în seara aceasta, ca din nou stând împreună, Doamne, să ne îmbogățim din cuvântul vieții. Fie, Doamne Dumnezeule, ca începând din seara aceasta, oricum ar fi drumul nostru, într-o zi să se finalizeze în împărăția cerurilor, acolo unde Tu ne-ai deschis cerul prin crucea Fiului Tău prea iubit. Îți mulțumesc încă o dată, Doamne, pentru harul acesta. Te slăvesc, te glorific, te înalț și îți mulțumesc, Tată din ceruri, pentru timpul acesta de har. Slăvit în veci să fie numele Tău, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos. Amin.